Skaitinys iš apaštalų darbų. Aną dieną prasidėjo didelis Jeruzalės bažnyčios persekiojimas. Visi išskyrus apaštalus įsisklaidė Judėjos ir Samarijos apylinkėse. Dievobaimingi vyrai palaidojo Steponą ir labai jį apraudojo. O Saulius stengėsi išnaikinti bažnyčią, naršydamas po namus, suiminėdamas vyrus ir moteris ir siūsdamas juos į kalėjimą. Tuo tarpu išblaškytieji, keliaudami, skelbė gerąją naujieną. Pilypas nuvyko į Samarijos miestą ir ėmė skelbti gyventojams Mesiją. Minios vieningai klausėsi Pilypo žodžių, nes ne tik girdėjo, bet ir matė daromus ženklus. Iš daugelio apsėstųjų baisiai šaukdamos išeidavo netyrosios dvasios. Buvo pagydyta daug paralyžiuotojų ir luošų. Taigi didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą. Tai Dievo žodis. Šlovinkite Dievą džiaugsmo šūksniais viso šalys. Šlovinkite Dievą džiaugsmo šūksniais viso šalys, gėdokite šlovinimo giesmę jo vardui, teikite jam garbę iškilnę. Kartokite Dievui, kokie tavo darbai nuostabūs. Šlovinkite Dievą džiaugsmo šūksniais viso šalys. Te garbina tave visa žemė, te gėda tau šlovinimo giesmę, te garsina šlovinimo giesmę tavo vardą. Ateikite ir pamatykite, ką Dievas padarė, savo darbais jis kelia pagarbę baimę. Šlovinkite Dievą džiaugsmo šūksniais viso šalys. Sausumais pavertė jūrą, per upę perėjo pėsti mūsų protėviai, ten mes džiūgavom juos sužavėti, jis amžinai viešpatauja savo galybę. Šlovinkite Dievą džiaugsmo šūksniais viso šalys. Kiekvienas, kuris tiki sūnų, turi amžiną į gyvenimą. Aš jį prikelsiu paskutinėje dieną, sako Viešpats.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo miniai, aš esu gyvybės duona, kas ateina pas mane niekuomet nebelgs ir kas tiki mane niekuomet nebetrokš. Bet aš jums jau sakiau, jūs mane regėjote ir netikite. Visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane ir ateinančio pas mane aš neatstumsiu, nes aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. Mano siuntėjo valia reikalauja, kad nepražudyčiau ne vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau juos paskutinėje dieną. Tokia mano tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi sūnų ir tiki jį, turėtų amžiną į gyvenimą, todėl aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Tai Viešpatie žodis. Ši Evangelijos vieta, ištrauka pagal Joną, yra viena iš centrinių vietų visoje Evangelijoje. Čia Jėzus Kristus pirmą kartą aiškiai pasako, aš esu gyvybės duona. Tai ne metafora, kaip galėtume mes įsivaizduoti, bet tai tapatybės pareiškimas. Jėzus susitapatina su tai, kas duoda žmogui gyvybę, kas patenkino būtiniausius poreikius ir troškulį. Ir aš esu gyvenimo duona, reiškia, Tai, kas būtina gyvybei, kas palaiko kasdienybę, kas ne prabanga, o būtinybė. Jėzus sako, ne aš duodu duoną, bet aš esu duona. Tai reiškia, žmogaus galiausias alkis yra ne tik fizinis, bet egzistencinis. Ir egzistencinis ta prasme, kad vis laikas susijęs jisai su prasme, su meilėm, žinybės alkiu, su viltimi, su visais šiais poreikiais, kurių niekas kitas negali patenginti, tik tai Jėzus. Ir Jėzus neteina tik tai patenginti tų poreikių, bet Jėzus ateina, kad mes realizuotume save per šiuos poreikius. Ir kad mes būtume gyvybingi, kad mes gyvybę jaustume ateinančią ne iš išorės, bet iš vidaus. Dvasinė gyvybė. Aišku, išorinė gyvybė taip pat yra labai svarbu ją palaikyti būtiniausiomis priemonėmis, bet tu gali būti sotus ir pavalgęs, bet vis tiek jaustis negerai, jaustis nelaimingas, išgyventi didžiausią beprasmybę ar neviltį. Tai labai stiprus pažadas, kuris mums žada, kas ateina pas mane, niekuomet nebealks. Ir taip pat svarbu pasakyti ir tai, kad tai nepaliks mus be jokių troškimų, bet kad žmogus randa pagrindinį centrą, kuris nebėra tuščias. Egzistenciškai žmogus gali turėti viską, kaip ir minėjau, bet vis tiek jaustis tuščias. Čia sakoma, yra vieta, kur alkis iš tiesų pasotinamas. Yra vieta, kur niekas kitas negali numalšinti to alkio. Ir būtent tas esminis, pagrindinis dalykas, jisai vis laiką apima dvasinę sritį, nes žmogus yra ne tik fizinė, psichologinė būtybė, bet taip pat ir dvasinė būtybė. Ir to mes niekada negalėsime paneigti. Žmonės gali teikti, kad jie netiki Dievą. Jie gali neigti, kad Dievo nėra, kad Dievas jiems yra nereikalingas. Dabar labai yra paplitę moderniame pasaulyje tarp žmonių, jie bando kažkaip paneigti tą dvasinę sritį arba kažko kitu ją užpildyti, nes laiką išliksime dvasinės būtybės ir žmogus būtent tai skiriasi iš visos kūrinijos tą savybę, kad mes esame būtybės sukurtos kaip tobuliausias, aukščiausias Dievo kūrinys kūrinijoje, šioje kūrinijoje. Bet Jėzus sako, jūs matėte, bet netikite. Žiūrėjau, yra paradoksas, kad žmonės mato stebuklą, duonos padauginimą, bet nesupranta ženklų. Tai labai aktualu patirti daug dalykų, bet vis tiek neatsiverti tikėjimu. Tikėjimas nėra vien pamatyti. Daugeliui žmonių kartais atrodytų, kad na, jeigu tik aš labiau kažkaip išgyvenčiau tą dievišką tikrovę, pamatyčiau ženklą, arba patirčiau kažkokį dievo stebuklą, aš tikėčiau, arba net ir kaip kartais teigiame, kad ir patį dievą pamatyčiau. Aišku, yra tam tikros ribos, kuriuose dievas veikia. Ir tos ribos yra žmogaus laisvės ribos. Jisai niekada nedarys nieko, kas pažeistų mūsų laisvę, bet jisai padarys viską tai, kas yra reikalinga žmogui apsispręsti, priimti sprendimą. Bet vis tiek žmogus, jisai išliks laisvas ir gali pasinaudoti tą laisvę jam naudinga prasme ir be abejo, ir jam pražūtinga prasme. Ir Jėzus tikrai viską padarė, daug padarė. Jis tiesiog neįmanoma, kad kas dėl žmogaus būtų tiek daug padaręs, kiek padarė Jėzus. Jo meilė, kurią jisai mums visiems parodė, tikrai yra netelpa jokius žmogiškus samprotavimus, bet vis tiek žmogui kažko tai trūksta, kažko negana, jisai nuolat Dievą spaudžia ir šio reikalavo, kad dar kažkokių daugiau dalykų padarytų, bet dažniausiai yra savo netikėjimo bandymas pateisinti arba ne pati pagunda, kuri ataidė nuo pirmųjų tėvų laikų, nuo rojaus laikų, kada žmogus turbūt nori pats savo būti Dievas ir nuo nieko nepriklausomas. Visus, kuriuos man duoda Tėvas, ateis pas mane. Tas kleidžiamas santykis tarp Dievo veikimo ir žmogaus atsako. Tai ne kažkokia mechanika, bet paslaptis, Dievas traukia, žmogus ateina. Dievas sudaro visiems būtinas sąlygas ateiti pas jį. Yra šiuo atveju išskirtinių, yra šiuo atveju kažkokių privilegijuotų. Aišku, praktiškai žvelgiant, dažniausiai pas jį ateidavo tokie gyvenimų bedaliai, tai vadinami paribių žmonės, kurie, žiūrėjau, neturėjo ką prarasti, arba jie iš nevilties ateidavo pas Dievą. Bet tai, ką kartais mes laikome nesėkime, nelaimę, kažkokiamis tai gyvenimo negandomis, jos dažniausiai tik taip yra ne kažkokia skriauda, bet suvokimas ir išgyvenimas realybės, kad ne nuo tavęs viskas priklauso, mes esam visi tam tikra prasme aplinkybių įkaitai. Ir nesvarbu, kaip žmogus gerai turėtų, niekas negali užgarantuoti jam, kad vieną dieną jis visko nepraras arba jis negalėtų prarasti. Vien jau tai, kad mes visi esame mirtingi. Tai Dievas sudaro sąlygas visiems vienodas, ateiti pas jį visus kaip ir traukia. Tas traukimas būtent yra tie poreikiai, kurių niekas kitas negali patenkinti, tik tai Dievas ir žmogus gali ateiti, gali bandyti savo jėgomis visus tos poreikius tenkinti arba ieškoti kažkokių tai būdų šalia Dievo kaip patenkinti, bet labai mažai tikėtina, kad tie dalykai jam pavyks padaryti. Aš neatstumsiu nei vieno, kuris ateina pas mane. Viena iš tokių švelniausių eilučių Evangelijoje. Niekada nėra per vėlu. Visada pas Dievą galima ateiti, bet kada Dievas niekada nepriekaištaus, kad tu atėjai nelaiku, nes yra labai graži vieta apie pasamdytus darbininkus yra Evangelijoje, kai Jėzus samdo ryte, per pietus, vakare ir visiems sumoka vienodą atlyginimą. Niekada nėra žmogus per blogas, yra tikrai gražių liudijimų, kai žmonės būna padarę siaubingus dalykus gyvenime ir didžiausias skriaudas kitiems žmonėms, bet nesudaro tai Dievui kliūties žmogų priimti. Jis priešingai tokių ir ieško, dėl tokių atėjo. Tiem, kuriems labiausiai reikia pas didžiausias nusidėlius. Nėra netinkamų žmonių. Dievas neskirsto žmonės, kaip mes skirstome į įvairiausias grupės, labiau silavinus, labiau patrauklius, mažiau patrauklius. Dievas netmeta nei vieno. Ir žinia, kurią jisai mums skelbė, kad Jėzus iš tikrųjų visus su visu autoritetu, nes jisai tai sako, nes jisai nužengė iš dangaus. Jėzus pabrėžė, kad jis yra ne tik mokytojas, bet jis ateina iš Dievo. Būtent iš Dievo, aišku, tokio akivaizdaus įvardinimo, labai retai mes randame, kad Jėzus yra kaip antrasis švenčiausios trybės asmuo, kaip pats yra Dievas, bet jis yra iš tikrųjų atėjęs iš Dievo, jisai pats yra Dievas, jo autoritetas yra dieviškos kilmės ir jisai nekvestionuojamas, nėra ginčiamas, jisai visą laiką yra aukščiausios kategorijos. Kaip sakyti, jisai niekas negali didesnis už jį būti ir jo žodžiai negali būti niekada kvestionuojami, nors iš tikrųjų žmonės jų ir nepriima, jis gali atmesti. Svarbiausia tai, kad jisai vykdo ne savo, bet tėvo valią. Jis tiek nors ir yra lygus tėvui, Dievui jisai vykdo savo tėvo valią. Ir ateina, kad nepražudytų nei vienoje. Jis labai svarbus, kiekvienas žmogus. Tai taip pat vienas svarbių viso teksto minčių Dievo valia – nebausti, netmesti, bet išsaugoti, išgelbėti. Tai už šį pasaulį ne kad pasmerktų pasaulį, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas, kad pasaulis per jį būtų išganytas. Tai tiesiogiai siejasi ir su anksčiau randama eilute, kaip jisai liepia surinkti likučius, kad nepražūtų. Net maisto likučiai Dievui yra brangus, nes svarbus, viskas jam yra svarbu, Dievui yra viskas svarbu. Jeigu mes galime laikyti nereikalingais dalykais, gyvendami kažkokiame savo pertekliui, nes ar kitus dalykus, Dievui nėra nesvarbių dalykų ir ką noriu pasakyti, kad jau nepalyginamai žmogus jam yra svarbus nei kiti visi dalykai ir kad žmogus yra pats svarbiausias, jau jeigu tie likučiai jam tokie svarbus, tai nepalyginamai žmogus, koks jam yra svarbus, jisai surenka ir saugo. Jisai mus visus surenka ir saugo, jisai surenka mus į bendruomenę, surenka mus į bažnyčią ir saugo, žinai, gyvenimą saugoje. Iš tikrųjų, jeigu mes leidžiamės Dievo saugojami, jau vienintelis tikslas yra ne apsaugoti nuo nelaimių problemų, bet ir saugoti mus amžinajam gyvenimui. Ir aš prikeliusiu, kaip jis sako, jūs paskutinėje dieną. Čia atsiveria galutinis horizontas. Ne tik dabartis, Dievui svarbu yra, bet ir amžinasis gyvenimas. Jam pats svarbiausias dalykas, dėl ko jis ir atėjo. Kad mus išsaugotų amžinajam gyvenimui. Dėl tikėjimas nėra tik vidinė ramybė, saugus, sotus, ramus gyvenimas, tai pažadas, kad gyvenimas nesibaigia mirtimi. Gyvename mes tam, kad pasiruoštume amžinybei. Mes gyvename tam, kad čia priimtume amžinybės dovaną, amžino gyvenimo dovaną. Ir egzistencinėje šio teksto atsako giliausio žmogaus klausimus. Kodėl jaučiu vidinį alkį, ar kas nors gali jį numalšinti, ar mano gyvenimas nepražus. Ir atsakymas yra ne kažkokia idėja, ne teorija, ne kažkokios praktikos, bet yra asmuo, kuris būtent yra ta duona. Giliausia prasme, duona pamaitinanti pasis svarbiausia alkį, nes tu gali būti sotus duona, bet vis tiek būti alkanas. Ir čia yra visa tiesa apie žmogų, kad žmogaus alkį, egzistencinį alkį, tą pagrindinį alkį gali numalšinti tik tai asmuo, duona. Jėzus yra tas, kuris ateina ir numalšina. Ir buvimas su Jėzumi, vienijimasis su Jėzumi per Eucharistiją būtent mums dar suteikia. Jėzus nesako, duosiu tau tai, ko tau trūksta. Jis sako, aš pats esu tai, ko tau trūksta. Jėzus labai gražiai pasinori mums tą tiesą įvardinti ir iš tikrųjų, duodamas Dievas į Jėzų mums, už mus jis atidavė viską. Atidavė daug daugiau, negu mes įsivaizdavom, negu mes įsivaizduojam, nes labai dažnai atrodo, kad Dievas duoda per mažai. Dievas iš tikrųjų atidavė viską, daugiau nieko negalima mums daugiau atiduoti, nes Dievas atidavė tai, kas yra jam brangu ir tai, kas turėtų būti mums brangu, neįvardyjama netgi kaip brangu ir kaip turėtume tai branginti. Amen.
Homiliją sakė kunigas Vaidotas Labašauskas.